Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promotivo polo equipo de dinaminación da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñan a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
O episodio de hoxe tratará sobre contos tradicionais ambientados en todas partes de Galicia, principalmente en zonas rurais nun tempo afastado e mítico, que dá lugar á aparición dos moitos seres da mitoloxía galega.
A música que imos escoitar hoxe é do grupo Chouteira, que editou 3 discos nos anos 90 e no que destacaban poderosamente a voz da súa cantante, Uxía Pedreira, que prosegue agora a súa carreira en solitario.
Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
Eu son Daniela Pérez Díaz.
Eu son Luca Rodríguez Álvarez.
Eu son Valeria Real Vidal.
Eu son Manuel Varela Aramburu.
Eu son Tiago Blanco Di Marco.
Eu son Martina Miguens Loureiro. Antes de comezar a falar sobre estes contos da mitoloxía galega, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula O Bolero, ao cargo do Grupo Chouteira.
Bailao conmigo, baila meu bolero, bailao conmigo.
No concello de Redondela, na provincia de Pontevedra, hai un castro no lugar de Negros. A visita a este castro non pode rematar sen rememorarnos as historias lendarias e mesmo míticas que atopamos en moitos dos nosos asentamentos calaicos.
Os dous castros redondelans, este de Negros e do Monte da Peneda, conservan dúas fermosas lendas de mouras. Esas deidades femininas vinculadas á natureza, reminiscencias probáveis das deusas na idá máis remota antigüedade, guardadoras de grandes tesouros. Eses grandes segredos da natureza que ocultan o misterio da súa maior riqueza, unhas veces mineral, outra alimentaria.
Aqueles que só pretendan a conquista cobizosa destes tesouros acaban pagando coa súa vida o enfrontamento fallado contra a proba que estas mouras lles impoñen. As mouras son as gardias dos segredos destes tesouros da natureza para que a cobiza humana se manteña afastada. No castro de Negros, da parroquia do mesmo nome, a moura vive dentro da montaña baixo a aldea Castrexa, no interior dunha cavidade chamada a Igrexa da Preta.
Se antes aludíamos o carácter de divindade das mouras, a denominación popular de igrexa para este lugar é o máis apropiado. A palabra preta, en lugar de moura, fai referencia á súa cor, xa que preta, inda hoxe en portugués, significa negra.
Nas distintas versións hai referencias a que era a raíña da fortaleza da montaña, que ali facía grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras versións, esta moura sae a todas as mañás a recibir o sol nacente. A cavidade está orientada ao leste e fai rezos e invocacións ao astro solar.
Polas noites sae da cavidade en forma de serpe e sobe ato o curuto do castro. Aquí atopamos varios lugares vinculados coa súa presenza. O máis salientável é a chamada cadeira de moura, unha rocha ao bordo do precipicio que está orientada directamente cara a ría.
Nesta cadeira, ela senta, xa transformada novamente en muller moi fermosa. E, como todas as mouras, peitea o seu cabelo cun peite de ouro baixo a luarada da noite. Neste lugar é onde ten os seus encontros cos mozos que a pretenden.
Unha das crenzas é que se trata dunha moza enfeitizada entre esta vida e o ultramundo, gardando un gran tesouro. E aquel que sexa capaz de romper o feitizo poderá casar con ela e levar consigo todos os tesouros.
A relación entre as mouras e os humanos leva sempre consigo a superación dunha proba. Aquí poderíamos falar con seguridade do que son os rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións lendarias de todas as culturas. Ritos relacionados en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez.
Os mozos que hasta ela se achegan deben superar unha proba. O mozo debe agardar sobre a cadeira da moura. A medianoite, a chegada da moura, ao bordo do precipicio, unha proba só para ser superada polos máis afoutos e valentes.
A moura chega ali en forma de serpe, reptando polo chan, e porta na boca un carabel vermello. A moura serpe, ao que chega a súa cadeira, ocupada polo mozo que a agarda, comeza a enroscarse no seu corpo subindo por el arriba.
Vaino apertando cada vez con máis forza a medida que o vai volvendo ata que a cabeza da serpe queda a altura da cabeza do pretendente héroe. Nese momento, a becha abre a súa enorme boca e amosa o carabel que leva entre as súas fauces.
O mozo só ten que chegar a súa boca, a boca da serpe, e tomar do seu interior a flor cos seus beizos. Mais, ese é tamén o momento en que o medo supera calquer intento de introducir a súa boca no interior da serpe e arrancar a flor.
Prodúcese, entón, un forcexo por zafarse daquela becha opresora. En a loita que se desenvolve, o mozo cae ao precipicio e morre esfragado entre as rochas. Nunha das versións recollidas, fálase de dous mozos que apareceron en distintas ocasións mortos pola mañá entre os penedos.
A morte da persoa que non supera a proba a que é sometida é moi corrente nas lendas galegas. No fondo, subxace unha intención de selección. Só os máis fortes e valerosos están preparados para superar todas as probas que agardan no desenvolvemento madurez. Os máis débiles son desbotados e refugados.
As camas de pedra son abundantes por todo o territorio galego e unhas están relacionadas con rituais de iniciación, propiciatorias da procreación, outras dedicadas á curación de enfermidades e mesmo algunhas tamén como adivinhatorias. Neste castro de negros temos dúas camas.
A cama da Moura é unha cama de pedra que foi esnaquizada case na súa totalidade por os operarios que colocaron a torre de alta tensión. Só se conserva a cabeceira. Un rito animista que se practica en incontáveis lugares de Galiza, vinculado neste caso, como case sempre, a unha deidade da natureza propiciatoria e da fertilidade. Quizáis uns dos segredos que ela garda como moura no ventre da montaña, perdido para sempre.
A garonda desaparecida cama de pedra da Moura existe na actualidade unha segunda cama conservada. A cama dos nenos ten un tamaño e unha concavidade que asemella a un berce de pedra, cunha cunca esculpida na cabeceira.
Das diferentes versións recollidas, a coincidencia fundamental é que a esta cama da pedra traense as criaturas para que as que non se atopa remedio. Nas noites de lúa chea deitanas nesta pedra para que a luarada reequilibre todos os líquidos internos da crianza, volvendo todo ao seu sitio e propicie a súa curación.
Nunha visita con persoas da parroquia a este castro asegura que existe un río subterráneo que vai dende o castro atravesando toda a montaña en dirección á illa de San Simón.
Nalgúnas versións contase que ten unha saída nunha mina do lugar da Portela, a carón do mar. Noutras versións contase que este río subterráneo ten a súa saída diante da punta da praia de Cesantes, fronte á illa de San Simón. Despois de escoitar esas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Romance de Oza, a cargo do grupo Chouteira.
Bye.
Imos agora cunhas lendas da comarca de Melide, na Serra de Bocelo, na divisoria entre os concellos de Toques e Sobrado dos Monxes, provincia da Coruña. Atópase a área megalítica do Forno de Mouros.
Nesta área contabilízanse unha decena de mámoas, entre as que destaca o dolmen do Forno dos Mouros, así como unha información granítica natural producida por a erosión, denominada a Pena Moura, cargada de lendas e folclore.
Para chegar a ela, hai que dirixirse á aldea da Muruxosa, na parroquia de Paradela, Toques. Ao pouco de sair dela, seguindo a dirección de Sobrado dos Monxes, contemplase a Pena, de dimensións descomunais, a cada os 11 metros de altura, e feitura ovoide.
Trátase dun bolo de granito, de liñas redondeadas, que descansa sobre un encame erosionado de Egnis, a modo de niño. Xunto a Pena, na cara sur, aprézanse outras penas encalvalgadas conformando un amplo abrigo natural.
A Pena Moura, pola súa majestosidade, conferíuselle unha dimensión mítica asociada ao imaginario dos mouros, que aínda pervive no sentir popular a crenza de que a levaba unha moura sobre a súa cabeza. Hai varias versións recopiladas por Antonio Río López, que reproducimos de maneira literal. Contan, por exemplo, que esa roca foi traída na cabeza por unha muller moura e que ao colocala un momento no chan para descansar, comprobou asombrada como a pedra ia crecendo cada vez máis ata converterse na enorme mole, coa que lóxicamente non podía continuar.
Outra versión di, segundo o mesmo autor, teñena os aldeáns como colosal barómetro que predí a chegada do inverno. Por iso, o dito de xa chegou o inverno a Pena Moura significa que, ineludiblemente, o inverno está xa a porta.
Por último, fai mención a unha terceira versión provista dunha boa dose mitolóxica. Un sacerdote, facendo o seu habitual rezo naquel lugar, un bo día, puido ver como a roca abríase ofrecendo ante os seus ollos estupefactos un precioso altar de ouro. Mais, por querer achegarse, deixou o breviario sobre o chan e un golpe de vento removeu as súas páxinas, o que motivou que a pedra volvese a pecharse ao instante.
Queremos completar o lendario da Pena Moura da Moruxosa, como non podía ser de outro xeito, cunha transición literal do Terram de Melide.
No capítulo Folclore de Melide, da autoría de Vicente Risco e Amador Rodríguez Martínez, recollen diversas lendas sobre esta majestosa pena de Serra de Bocelo, que aínda nos días de hoxe segue chamando atención polas súas dimensións e morfoloxía. Ten esta pena moita nombradía en toda a bisbarra de Bocelo, non só pola súa magnitude, pois segundo os paisanos non hai maior en toda España, senón tamén pola fartura de ouro que agardan as entranas.
Non naceu a pena ali, senón que a trouxo unha abella na cabeza, e a abella viña ao mesmo tempo fiando, o cal contase de moitos penedos redondos da nosa terra. Mais esta debía pensar moito, pois a abella, cando a deixou, dixo: "Vaite, pena, que aínda pesas ben, aínda veña un rayo que te parta."
En aquel mesmo instante, baixou un rayo do ceo e tiroulle a pena un anaco que aínda hoxe se pode ver a carón mesmo dela. Esta pena foi encantada cunha caldeira de cobre chea de ouro, un adíbal que de seda e un bastón enrolaron o adíbal na caldeira, e facendo tres cruces sobre ela co bastón, dixeron: "O que de aquí te desencantaré tres paus, con este bastón chea de daré."
Mas non ben dixeron isto, o adíbal volveuse un culebrón feísimo, que fuxiu para o fondo da terra coa caldeira. Agora, para desencantala, hai que buscar o bastón e máis o libro de San Cibrao, que sei que o tiña un crego do lado das corredoiras. Os montañenses traballaron moito para desenterrar o tesouro, e algunhas noites téñenas pasado en claro, suando para non atopar máis que desilusións.
Contan que se atopou unha pel de boi, tamén cousa repetida a relacionada co becerro de ouro de outros lados, xa de cartos que ninguén poido apreixar, e tamén unha hucha acugulada de ouro, máis cuberta cunha pedra moi grande que non puideron mover.
Un día tamén chegou un crego preguntando por a ditosa pena que xa mostrou e ata o acompañou alí un veciño de Amaro Sosa. Chegando á beira dela, dixo o crego o home:
"Mire vostede, ha de facer canto eu faga, mais sen falar nin unha soa verba."
Logo de dicir isto, puxose o grego a ler e a desler nun libro. E conforme ia lendo, o penedo abríase pouco e pouco ata que se abreu de todo e deixou ao descuberto un lindo altar con moitos relumbrantes santos de ouro.
Entón o cura pousou o libro aberto cunhas pedriñas nas puntas para que se non pechase, pois se isto acontecía tamén se pechaba a pena. E entrou deica o altar e colleu un santo.
Mas o paisano tivo medo e non quise seguir o crego, o cal, ao sair, con moito noxo contra del, tocou sen darse conta o libro, e o libro cerrouse, e ao cerrarse o libro, tamén se pechou a pena, mas aínda se nota hoxe a regandixa por onde abriu.
Outra vez, veu tamén un crego a desencantar o tesouro da pena, e convidou a dous compadres para que foran con él, e os dous ofrecéronse un instante. Mais cando foi a hora do desencanto, só apareceu un.
Puxéronse o crego máis e máis o compadre a traballar á beira da pena, mais por moito que fixeron e leu e desleu, o crego nada puido topar dos tesouros que buscaban. Entón, por non volver burlados onda o outro compadre, echeron un saco de cornos de carneiro e leváronllo a casa.
El estaba aínda na cama e cando chegaron non lles fixo moito caso. Mais de que se levantou, foise o saco ver que había e non ben o abriu. Viu que estaba cheo de cornos, pero non de oso, como adenantes os collera os outros e non de ouro. Entón dixo para sí:
"Vaya, cando isto me dixan a mí, sabe Dios o que eles levan."
E foise a casa do compadre, o cal quedou parvo a ouvir o milagre que tiveron as mans e que deixara voar, e outro ourado trocado en cousa ruín.
Agora imos escoitar a terceira canción, titulada Chalaneiro, do grupo Chouteira.
Chalana, se pasas a ponte non callas a ahogar, que os meus amores van esta chalana.
Se queres que eu te queira, meu querido, A ponte non callas a ahogar que os meus amores van esta chalana se pasas a ponte non callas a ahogar que os meus amores van esta chalana.
Abundarían estes tres relatos lendarios para elaborar unha obra sobre os ritos de encantamento e desencantamento, así como nas crenzas sobre a existencia de tesouros nalgúnas fontes, como é o caso desta fonte por mans que se atopa na parroquia de Castañeda, no concello de Arzúa, a Coruña.
O informe Manuel Cardelle Conde coñecía perfectamente o lendario da fonte e o dos arredores, e forneceunos dunha información sobre seres e ritos que hoxe é prácticamente imposible de conseguir. Son tres lendas, a cal máis interesante.
A primeira fala do intento dun vello e un rapaz por conseguir o tesouro agochado na fonte. Levaban o libro de San Cipriano e comenzaron a ler. Cando xa andaban pola metade da lectura, apareceuselles un xigante vestido de militar e cunha enorme espada coa que fendeu un gran penedo pola metade.
O rapaz viu como se abría un burato na pena e como aló dentro había unha morea de santos de ouro. O rapaz non timo medo e botoulle man a un, xusto no momento en que se pechaba o burato. Ainda así, turrou canto pudo e quedou con un brazo dun dos santos que venderon a un reloxeiro de Santiago por moitos cartos.
A segunda conta como un mozo de por alí viu chegar cabo da fonte un fidalgo da veciñanza na compaña da súa filla e de varios criados que levaban un adival e varios sacos ao lombo. A cabo chegar, o Dalgo despediu os criados mentre a filla choraba, pois sabía o que lle iba a pasar.
O pai comenzou a ler un libro, cuxa lectura provocou que a filla entrase sen resistencia polo ollo da fonte. A seguir entraron os sacos e pouco despois o adíbal, que xa se transformara en serpe. E dixo o pai: el que te desencantaré 9 veces, detrás del cachazo te ha de besaré.
O fidalgo foise e o rapaz atreveuse a probar fortuna. Cando se chegou á fonte, presentouselle a rapaza para dicirlle: se non tes valor, non me desencantes. Pero o rapaz tivo valor, agardou a que saíse a serpe e deulle os 3 bicos detrás del cachazo. A serpe volveu entrar na fonte e así sucedeu outras 2 veces ata que a terceira serpe se reconverteu en adíbal. E despois, precedindo dun estrondo enorme, saiu a moza cos sacos cheos de ouro. Se casaron polo rito católico e apostólico.
A terceira lenda conta un caso arquetípico de desencantamento. Unha muller castelá encontrara na fonte 3 fillas e cando xa chegaba a vellez, parece que arrepentida, comentou o caso cun mozo de Arzúa que andaba por alá.
Deulle 3 bolos de pan e díxolle que o fose pousar á fonte, que non lle o dixese a ninguén, e que cando o pousase dixese: «O reiña Oureana, toma este boliño que che manda túa ama. A cambio recibiría un gran tesouro».
Mais a cousa fracasou. O mozo, aínda que non dixo nada na casa, foi sometido á espionaxe pola muller que nun descoido mordeu un dos bolos. Da maneira de cando foi á fonte, posou os bolos e dixo que tiña que dicir:
primeiro saiu unha moza da fonte e despois outra, pero a terceira non puido sair. Era do bolo mordido. E dixolle desde dentro da fonte: por culpa da túa muller, a min dobrouseme o encanto. Toma este xustillo e ponlo a túa dona.
O máis o rapaz, que non era torpe de todo, antes de chegar a casa, puxou o xustillo sobre un castiñeiro para saber como era de bonito. Momento no que a prenda estoupou nunha enorme laparada. Seica quedou de mostra por moito tempo o tronco chamuscado da árbore.
Din as xentes que a moza cumpriu o encantamento ata que un serán de moito trono saiu da fonte, pero en figura de fusil. Imaxe que viron moitos veciños do lugar. Por iso se sabe que foi así e non doutra maneira.
Segundo a información que nos facilitan, a fonte por mans sitúase na divisoira entre as parroquias de Castañeda e Vilantime, ambas do concello de Arzúa, a Coruña. A localización non é doada por unha vez conseguida grazas á axuda de algúns veciños. O estado de conservación na que atoparon resultou decepcionante. A fonte está totalmente oculta, ensumida debaixo da maleza e de abundantes pedras de recheo.
Mágoa que as autoridades competentes non se detaquen da enorme importancia desta fonte como lugar de memoria e referencial dun patrimonio inmaterial, ademais de natural e ambiental, espectacular.
Confiamos, pregamos que se traballe con urxencia na pronta recuperación deste singular lugar patrimonial, cun axeitado adecemento da contorna e unha sinalización e divulgación do lendario asociado. Agora, imos escoitar a cuarta canción, titulada Chote de Leidario, ao cargo do Grupo Chouteira.
Mozos do leirado, cando van colgado, espetan a guillada no medio do prado, e bailan o chote, e máis a muñeira. Mozos do leirado, non hai que nos queira.
se catro manechas, se cinco cubañas, se bailan ocho temas e muñeira, mozos do leirado non hai que nos queira.
Castro de Pedrouzos atópase en Melide, provincia de A Coruña, situado na aba sur da Serra do Bocelo, a unha altitude destacada, en torno aos 620 metros, encravado entre os regos Albariño e Pedrouzos.
Din que no Castro de Pedrouzos hai tres minas ou vigas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Como non se sabe cal é esta e tocarlle non se pode, pois todo canto hai no arrededor queimaríase. Non se anda en busca das outras dúas.
Neste castro había tamén un señor encantado e dunha vez pasou por aí unha muller que daba peito. O encanto a que ninguén vía chamou unha para que dera de mamar a un neniño que el tiña e levou unha por unha mina moi longa ata unha casa bonitísima.
Despois que lle deu de mamar, trouxe o señor unha natura e mendoulle a muller que meteira nela os dedos e logo que lle untara os ollos o neno. Fixo así, mas ela case sen se dar conta pasou os dedos por un ollo seu e dende entón vía por el como os encantos.
O outro día era 27 e foi a muller á feira das cruces de Sobrado. E polo ollo que untara, viu o señor do castro que ninguén máis vía. En vez de calar e de non facer caso, chamou uno aínda que el non lle falaba.
Outro día a muller foi ao castro e dixo o señor: con que ollo me vistes na feira? Ela mostroulle con cal fora e tiroulle naquel intre. Tamén nin que saía unha señora a estender o sol e o trigo outros graos.
un vello atopou unha croa do castro Tixolas, picarañas e outras cosas que ali deixaron os mouros, que eran nas lendas como primitivos deuses ou xenios.
O neniño do castro de Pedrouzos, a quen vai dar de mamar unha muller, untalle os ollos cunha untura para que vexa coma os encantos, para que vexa o invisible, as cousas ocultas. Esa untura dalle a clarividencia, como o unto das bruxas dalles o poder de desprazamento, de viaxar voando polo aire.
Tamén no castro de Pedrouzos é castigada a imprudencia da muller que rebaila o señor do castro o don que posúe. Mais aquí hai outra observación que facer: o cuidado dos seres encantados en manter oculto o seu mundo, en mantelo invisible para os mortais.
No capítulo Folclore de Melide, Vicente Risco e Amador Rodríguez tamén relatan outro episodio acontecido nun lugar próximo ao castro de Pedrouzos, en concreto na Pena do Congro.
A caída do coto do pilar, no bocelo, hai unha pena cabaleira que chaman a do Congro. Contan que sobre ela houve unha figura dun home que apuntaba cunha carabina cara a un lugar indeterminado. Tiña, ademais, un letreiro que dicía: onde apunta o mouro, ali está o tesouro.
Todos eran a mirar cal sería o lugar afortunado, mas ninguén podía dar con él. Mais unha vez, un home de Pedrouzos, canso xa de trabucamentos e fracasos, areoulle a figura dos paus tan fortes que a estrangallou. Mais en troques daquel feito atopou no medio dela o tesouro tan buscado. Agora imos escoitar a quinta canción titulada Laurindiña, de Chouteira.
Vai mariñeiro, vai, vai, vai buscar a laurindiña. Vai mariñeiro, vai, vai, ela é tua, non é miña. Ela é tua, non é miña. Ela é filla do seu pai. Vai buscar.
vai buscar a laurinha. Vai, marinheiro, vai, vai, ela é tua, não é minha.
Do Castro de San Romao, sitio no Concello de Santisco, provincia da Coruña, xa na década dos años 30, no século XX, recolleuse unha lenda que aparece publicada no ano 1933. Dita lenda refire como entre o Castro de San Romao e o das Varelas hai tres vigas, unha de ouro, outra de prata e a terceira de alquitrán. Trátase pois unha das lendas máis comuns relacionadas co fenómeno folclórico dos castros galegos, tantas veces repetida.
Mais hoxe, intrementase o lendario desde Castro con outros relatos recollidos na aldea de San Román, na que se foi recopilando da man dos veciños. Foron tres as lendas recollidas que reproduciron de xeito literal para non mudar o seu contido.
Entre o Castro de San Román e o de San Martiño hai tres minas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Aínda hoxe en día se pode ver por onde van as minas. Se atopas a de ouro ou a de prata, faste rico, pero se atopas a de alquitrán, arde a parroquia enteira.
Esta lenda é a mesma que se recolleu en 1933, posto que o Castro das Varelas e o do San Martiño son o mesmo. Este castro sitúase no concello de Melide, a uns dous kilómetros de distancia do de San Romao. Podemos ver como a lenda aínda sobrevive case un século despois.
Se o día de San Xoán a abrir a día miras cara ao castro, podes ver a galiña dos pitos de ouro pola fronte tibia. A fonte tibia sitúase ao leste do castro a unha distancia aproximada de 50 metros.
Se unha noite clara de luar miras cara ao castro de San Román, podes ver un mouro todo vestido de negro. Deste xeito pode concluirse que este castro conta co lendario máis representativo relacionado coa cultura castrexa. O das tres minas, vigas ou traves, o da galiña con cospitos e, como non, cos omnipresentes mouros que tan argarellos e facedores deberon ser.
Agora imos escoitar a canción Pontevedra, do grupo Chouteira.
Para facer este maio tivemos que ir a roubar o fiunche mai las flores a casa de Ferradas. O fiunche mai las flores a casa de Ferradas. Para facer este maio tivemos que ir a roubar.
Ai la 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 la, ai la lelo, ai la la. Para facer este maio tivemos que ir a roubar.
Pontevedra non teña o gasena, teña o gadarei coa auga dos meus olliños. Pontevedra regarei, Pontevedra regarei, ai a la la, 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 ai a la. Pontevedra, boa vilada, de beber a quen pasa na fonte de peregrina San Bartolomé na praza. San Bartolomé na praza, ya.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Queremos adicar este programa aos compañeiros de quinto de primaria, aos nosos mestres e mestras e ás nosas familias e amigos. Lembramos vos que hoxe os presentadores fomos
Daniela Pérez Díaz,
Lucas Rodríguez Álvarez,
Valeria Real Vidal,
Manuel Varela Aramburu,
Tiago Blanco Di Marco,
Martina Míez Loureiro.
¡A fume de carozo!
Esta noite voaré.